Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. 2025-nji ýyly gysgaça synymyň 2-nji bölegini dinlemäge çagyrýarys. Daş oğullu agronomun öňden aýdylyp gelýän pikirleri tasdiklap aýtmagyna görä, owa huzurundaky mesele diňe suwdy. Ýylyň gurak gelmeginde ýa beýleklerde hem däl. Daş oğullaky sökötdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, sebepde iş bilýän adamlar ýolbaşy berilense häzirki ýagdaý döremeller. Ýatlasak Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda uly kadr gelli geçerligi döredigi 2025-nji ýyl mart ýetinde odal iş başarmazlykda aýplanan häkimiň ýyzyna öňkü wezipesine dolanma bilen taryha girdi. Soňky welaýet häkimleri beýlede dursun. Etrap häkimler hem halk bilen duşmayar. O huzurluk işlerinin yağdayını görmeyi gelmeyar deyip daha soğuldu dayıhanların biri Hatardan çıkan yerlerin yıl yıldan köpölmeğini Berdi Muhammedovler devrini vezipe verilen emellerlerin iş bilmezliği ile bağlanıştırdı. Ama buna karamazdan Türkmen hükümetinin o huzurluk siyaseti ütkosuzluğuna karlı ve o huzurluğuna cevap veren Vice Premier Tanrıoğlu Atakhaliyev 8. mayda geçirilen hükümet meclisinde önkü Vice Premierlerin aydışyali suğuruş ve şorsu akavalarını araştırmak, su huzurluk ýetgärlerini awatlamak gowatda degişli çäreleriň görülýändigini Tadakhanyň habarynyň çen tutulsa umumy bir jümlede tasdiklamak bilen çäklendi.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew ýyly synymyzy diňleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mezburdy Ahmet Owu hojuluk işgärlerinin iş gazan sertleri meseleti hem saklanyp galdy we käbir synçylar bu derdin has agyrlaşýandygyny. Netijede bu ýyl ýetişdirilen paxta hasylynyň ýüzlerçe gektar ýerde noýabryň aýagynda, dekabryň başynda hem mugut işçi güýjüne garaşan hususy telekeçileriň serişde tygsitlemegi derarly ýygylman galandygyny aýtdylar. Şeýlelikde owu hojulugyndaky iş tölek sertleri Mövzümleyin isler üçin zerur bolan el güýjüniň ýetmezçiliginiň dowam etmegine sebäp boldy. Balkandaky habarçymyz büdjet edarlarynyň işgärleriniň tölöksiz ýekilleme, otog işlerine çekilendigini habar berdi. Mardaky habarçymyz ýoluny etrafındaky potroçy daýhanlaryň gowçy meýdanlaryny otaryaly otogçy tapmakda kynçylyk çekendiklerini habar berdi. Meydan işler üçin zerur bolan el güýjüniň ýetmezçiligi Tasary yurtlara gidýän we ýyzyna gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi bilen düşündürilýär. Häzir potrotymyzy ototmak üçin işçi daýhan gözleýäris, ýöne tapyp bilmeýäris. Geçen ýyl potrotymyzy otap, ýekeleme işlerine kömekleşen adamlaryň aglaby köp bölegi Tasary yurtlara, Türkiýe, Russiýa işlemäge gidipdir. Galanlary ıslyk howada günün asağında islemäge yaranok deyip yolu tünni kärindici azatlyk bilen sökbötdeslikde aýtdy. Yerli synçylar içerki we dasarky zähmet migrantlary adamlaryň meydan islemäginden daslaşmagyny esasan tölenýän zähmet hakynyň gaty az bolmagy bilen düşündirýärler. Daýhanlaryň kadary bolman soň pul az berilip, hatta bu kurdogyny da ýetmän soň dasary ýurda çykýanlaryň sany gün sayn artýar. Köp dayxany ketel aldy. Adamlaryň onkologiýa we beýleki näsaglyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp, bejergi almagy pullary bolmaýar diýip anonimik sertinde gurulýan dayxan aýtdy. Onuň sözlerine görä, Tasary ýurtlara giden adamlar Türkmenistanda edýän işiniň 4-den 1-ini edende hem 6-7 ise köp hak alýandyklaryny aýdýarlar. Kärendiçiler diňe gowçy meýdanlarynda däl, Buğday ekilen yerlerde hem el güýjüniň ýetmeýändigini, hasyl otuň buğdaýdan kändigini gürrüň berdiler. Sol bir wagtda kärendiçileriň hem aly tutulýandygy, öňki ýyllardan gelýän deňsizligiň saklanyp galýandygy habar berildi. Çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärleriniň potrot ýerine Mekke jöwün, ýorunjy, arpa, dary we beýleki ekinleri kilýär. Gowçy ekilmeli 10 gektar ýeriň 5 gektarına gowçy. Galan 5 gektarını başqa zat ekselerim olur.